Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote pale unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Ni hapa ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi, ambapo siku ya leo tutazungumzia kuapishwa kwa rais wa 45 Donald James Trump kuwa rais rasmi wa taifa hili la Marekani. Naam, basi kama nilivyokueleza hapo awali, mpenzi msikilizaji, leo wa Marekani wameshuhudia historia nyingine iliyoandikwa baada ya Donald Trump kuapishwa kuwa rais wa 45 wa taifa hili la Marekani, katika sherehe ambazo zimekamilika muda mfupi uliopita katika bunge la Marekani, Capitol Hill. Basi katika laini ya simu tunaye Profesa William Mkanta kutoka kule Connecticut. Karibu sana kutoka kule Kentucky. Karibu sana Profesa. Hebu kwanza kabisa nikuulize, bila shaka utakuwa umeangalia ile hotuba ya Rais Donald Trump. Hebu tueleze nini maoni yako kuhusu hotuba hiyo?
Nafikiri rais mpya wa Marekani, rais wa 45 Donald J. Trump, amejitahidi kuonyesha kwamba anataka kuwa rais ambaye ni wa wananchi wote, kwa sababu ameonyesha katika hotuba yake fupi kwamba nguvu kubwa ya serikali ilikuwa mikononi mwa wale ambao ni wanasiasa walobobea ambao wako kule Washington DC, ambako ni makao makuu ya nchi, na kuwasahau wananchi. Kwa hiyo yeye amesema katika kipindi chake cha urais anataka kurudisha nguvu na uwezo wa kuongoza nchi kwa wananchi. Kwa hiyo ni ahadi ambayo kwa kiasi kubwa inaonyesha kwamba anataka kuleta muungano katika kipindi hichi ambapo uchaguzi ulikuwa umeonyesha kwamba kuna mgawanyiko mkubwa katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo kama atasimama na maneno yake aliyosema, basi tunategemea kwamba wananchi wataweza kupata namna nzuri ya kuweza kushiriki kamilifu katika uongozi wake, ambapo anataka kufanya wananchi wawe na nguvu katika maamuzi na yote yanayotendeka nchini.
Bila shaka Wamarekani wote wanaweza kusema kwamba leo tarehe 20 Januari mwaka 2017 historia imeandikwa baada ya Donald Trump kuapishwa kuwa rais. Lakini wewe kama mchambuzi, sijui unaweza ukagusia kitu gani ambacho unakiona kwamba ni tendo la kihistoria ama ni kitu cha kukumbukwa siku ya leo?
Nafikiri kwanza unaweza kuangalia kuanzia yule rais ambaye anatoka madarakani, Rais Barack Obama, ambaye amekuwa ni rais wa kwanza mwenye asili ya Umarekani mweusi hapa kuwa rais Marekani. Kwa hiyo hilo pekee ni historia kwamba ameweza kukamilisha sio tu miaka 4 bali miaka 8, kwamba aliweza kuchaguliwa mara ya pili kuwa rais wa Marekani. Kwa hiyo hiyo ni sehemu moja ya historia, na sehemu ya pili ya historia ni ile ambapo rais mpya anaingia madarakani, Donald Trump ni mtu ambaye hakuwa mwanasiasa aliyebobea, na kwamba wanasiasa wake umeanzia kwa kweli katika kipindi toka alipoanza kampeni za kugombea kuwa rais. Kwa hiyo tunaweka historia kwamba rais anayeondoka ni rais wa kwanza mweusi kuongoza taifa la Marekani, na rais anayeingia ni rais wa kwanza ambaye hakuwa mwanasiasa bali alikuwa mfanyabiashara maarufu ambaye aliingia kwenye kinyang'anyiro cha kugombea urais akitokea kuwa mfanyabiashara na sio mwanasiasa. Kwa hiyo kwa namna hizo mbili ni historia inajitengeneza, pamoja na mengi mengine ambayo yanaendelea katika historia ambayo inaendelea kujitokeza mpaka sasa hivi katika kipindi cha kuapishwa rais.
Na Mkanta, akizungumza wakati wa hotuba yake, Rais Donald Trump ameonekana kuwa na hamasa kweli kweli na kusema kwamba sasa mambo hayatakuwa kama ambavyo yamekuwa. Ukiangalia hotuba hiyo na umwangalie Rais Obama ambaye alikuwa ameketi pale, ni kama ambayo ilikuwa ya kumwelekezea kidole cha lawama Rais Obama, kusema kwamba mengi ambayo hujafanya sasa ndio nitayafanya. Hebu tulizungumzie hilo.
Ya ni kweli, kidole kitaelekea sehemu kubwa kwa Obama, lakini kumbuka pia Obama alipoingia katika uongozi pia nchi ilikuwa katika hali ngumu sana ya kiuchumi. Kwa hiyo kile kidole kinakwenda kwa Obama kwa kiasi kikubwa kwa sababu ndio rais anayetoka madarakani sasa hivi, lakini ukifuatilia kinakwenda nyuma hadi kwa marais wawili watatu waliopita kutokana na hali iliyokuwepo Marekani kabla ya Obama kuingia madarakani. Lakini kwa kuangalia kwa sasa hivi au kwa leo, kiasi kikubwa hotuba ile ilikuwa imekwenda sio kushambulia lakini kukosoa vitu ambavyo vilifanyika katika utawala wa Rais Obama ambavyo anafikiri yeye atavifanya kwa tofauti, moja wapo ikiwa ile ya kurudisha nguvu kwa wananchi na nyingine ya kufanya vitu ambavyo anasema vilishindwa kufanyika wakati wa utawala wa Obama, kama vile kutambua ujasusi kwamba unatokana na dini fulani au kuweza kusema vitu kwa maneno halisi kama vilivyo badala ya kuviongea kwa maneno ambayo yanataka kuwaridhisha wananchi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa amemuonyesha kidole Obama kuonyesha kwamba nitafanya marekebisho kutokana na vile ambavyo alishindwa kuvifanya.
Na kufikia kwa sherehe za leo, unavyojua ni kwamba kumekuwa na tetesi za kila aina, wengine wakisema huyu bwana hakuchaguliwa kama ilivyofaa, wengine wakitoa tu kila aina ya maneno. Je, sasa kuapishwa kwa rais wa 45 kutasitisha kauli kama hizi ama unasemaje?
Nafikiri tukitizama mfano wa Rais Obama alionyesha kuanzia asubuhi ya leo, ambapo kama tunavyojua siku ya kuapishwa ni siku ya utamaduni mkubwa sana wa kisiasa Marekani. Kwa hiyo tukiangalia Rais Obama jinsi ambavyo ameonyesha hisia zake kuanzia asubuhi mpaka saa hii ambapo Donald Trump ameapishwa kuwa rais, ameonyesha kwamba anakubali na anataka kwamba tuendelee mbele. Kwa hiyo hakuleta kitu chochote ambacho kiliweza kuzuia hatua zote za kitamaduni kufanyika katika kuapishwa kwa rais mpya. Kwa hiyo vivyo hivyo nafikiri na wananchi wa Marekani nao pamoja na tofauti ambazo zilizokuwepo wafuate mfano ule wa Rais Obama kuonyesha kwamba yaliyopita yamepita, na kama kuna mapya ambayo yatajitokeza basi yatafanyiwa kazi kadri yanavyojitokeza, lakini kwa sasa hivi tuweke nguvu nyuma ya rais mpya ambaye ameapishwa na tuangalie maendeleo ya nchi yanaelekea upande gani.
Naam, basi nakushukuru Profesa Mkanta, tutawasiliana na wewe baada ya muda mfupi. Sasa hivi tuungane na mwenzetu Idi Ligongo ambaye yuko hapo Capitol Hill kwenye viwanja vya bunge. Idi, hebu tuambie ni yapi yanayojiri hivi sasa.
Meribiao, hivi sasa ni kwamba watu wanaanza kuondoka wakati Rais Donald Trump akiwa anapata chakula cha mchana na wabunge pamoja na familia yake akiwa na makamu wa rais Mike Pence. Na lakini kikubwa ni kwamba viwanja hivi sasa vinaanza kuwa vitupu kwa sababu watu wanaelekea katika zile stesheni za treni kuanza kurejea majumbani mwao. Lakini kikubwa sana ambacho kinazungumzwa na watu ni juu ya hotuba ambayo Rais Donald Trump ameizungumzia, watu wakiwa na shauku la kutaka kuona namna gani atatekeleza ile dhana yake ambayo ameizungumzia kwamba watu ndio wanapaswa kuwa wenye nchi na si wanasiasa, na kuhakikisha kwamba maslahi ya Marekani na ya Wamarekani yanakuwa mwanzo, ndicho ambacho kimesisimua zaidi watu hapa. Watu wanapoelekea majumbani ndicho ambacho wanakuwa wanakizungumza zaidi, huku wakiwa na furaha za kuona kwamba shughuli hii imekamilika ya kukabidhiana madaraka ya Donald Trump na Barack Obama.
Naam, na baada ya kutoka kwenye chakula hicho cha mchana, sijui Idi kama kuna lolote mliloambiwa, utaratibu gani utafuata? Kutakuwa na ule msafara wa kutoka hapo kuelekea Pennsylvania kwenda katika ikulu hapa Washington?
Meri mgawe ni kwamba ratiba bado ni ndefu. Mara tu baada ya kumaliza chakula cha mchana wataelekea ikulu, na bado haijajulikana kama Rais Donald Trump atatembea kwa mguu ama atatumia gari lile the beast kuelekea mpaka pale kwenye viwanja vya ikulu, ambapo vile vile kutakuwa kuna maandamano ya vikundi mbalimbali vitakavyopita mbele yake ikiwa ni kumkaribisha rasmi katika ikulu ya Marekani. Kwa hiyo ndio ratiba ambayo itafuata mara tu baada ya kumaliza chakula cha mchana na wabunge na wageni wengine ambao wamealikwa katika ile hafla ya chakula cha mchana.
Idi Ligongo, kabla tujaja hapa studio, tumekuwa tukiwasiliana pamoja na wasikilizaji wetu hasa kupitia live stream ya Facebook, na moja ya maswala ambayo wamekuwa akiuliza, wamemuona Rais Obama akipanda kwenye ndege aina ya helikopta ambayo ni ya kijeshi, Sasa hebu tueleze kidogo tu, manake wewe uko pale kwenye eneo hilo. Sasa ndege vipi? Ndege ambayo Obama amekuwa akisafiri nayo kwa muda mrefu, miaka minane, ile inayojulikana kama Air Force One, hawezi kukanyaga tena?
Utaratibu uliopo ni kwamba ile helikopta ambayo ameipanda inaitwa Marine. Sasa Marine, lakini inakuwa Marine One mara tu rais anapoingia ndani ya ile helikopta. Kwa maana hiyo, sasa leo wakati Obama anaondoka haikuwa inaitwa Marine One, ilikuwa ni Marine Two, lakini ilikuwa ni hadhi ya kirais kwa sababu Obama ni rais mstaafu na vile vile kuna amiri jeshi mkuu. Na kilichokuwa kinafanyika ni kumchukua rais Obama kama utamaduni ambao wa kawaida, kumpeleka katika uwanja wa kijeshi wa Andrews ambao upo nje kidogo ya jiji hili la Washington DC katika jimbo la Maryland, ambapo kwa kawaida marais huchukuliwa na ndege rasmi ya rais kupelekwa kule ambako wanataka kuelekea. Kwa mfano, wakati rais George W. Bush anaachia madaraka, alipanda ile ndege na ilimpeleka moja kwa moja mpaka Texas. Maana hiyo, lakini rais Obama yeye ameondoka hapa Washington, lakini atarejea tena kwa sababu ilishatangazwa rasmi kwamba rais Obama yeye hataondoka katika mji huu wa Washington, akimsubiri bintiye Sasha amalize high school ili aweze kurejea rasmi kwenda katika mji wake wa nyumbani wa Chicago. Kwa maana hiyo, kile ambacho kimefanyika ni utamaduni ambao upo mara tu marais wanapomalizika. Na kama unasikia BMJ, hapa nilipo kuna filimbi zile ama matarumbeta yale ya maandamano ambayo yapo katika mtaa huu Independence, tayari kabisa kuanza kuelekea katika ikulu ya White House.
Na labda BMJ tumrejeshe kidogo Profesa Mkanta, kama unatusikia, hebu tuambie sasa, Rais Barack Obama ndo amesha kwenda Andrews Air Force Base. Sijui kuanzia sasa hivi Wamarekani watarajie nini kutoka kwake Rais Barack Obama, ndio kishamaliza hivyo ama nini kinachoweza kuendelea?
Hapana, Rais Obama hajamaliza. Kama tunavyofahamu kwamba kulikuwa na mambo mengi ambayo Marekani walitegemea kwamba angeagusa, hasa yale ya mahusiano ya watu wa rangi mbalimbali katika nchi ya Marekani, kwa sababu tutakumbuka alipoingia kwenye urais wa Marekani wenye asili ya Afrika, walitegemea kwamba Rais Obama angekuwa kinara wa kupambana na haki za watu hao au kuleta hali ambayo ni ya usawa kwa watu wa rangi zote. Kwa hiyo ninachoamini ni kwamba Rais Obama sasa hivi atakuwa amefungua mikono yake kiasi fulani kuweza kushiriki katika harakati za namna hiyo. Na hata sasa hivi taarifa zinasema ni kwamba anaanzisha kama chama fulani au muundo fulani kupitia mojawapo ya vyuo vikuu hapa Marekani, ambacho kitamsaidia kuweza kuwa na chanzo cha kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, za kisiasa na za kijamii. Kwa hiyo hataondoka masikioni mwa watu katika kipindi kirefu kijacho. Nafikiri pia tunaweza kusema kwamba hata katika kipindi kizima cha miaka minne cha rais mpya Donald Trump, bado tutaendelea kumsikia Rais Obama akiwa bado anafanya kazi.
Na Profesa Mkanta, tukiwa katika swali hilo hilo, hebu, kwa sababu ameelezea Donald Trump, Rais Donald Trump, jinsi ambavyo ana mikakati mingi ambayo angependa ifanyike ili kuboresha maisha ya Wamarekani, lakini pia itakumbukwa kwamba tayari kunaonekana kuna changamoto kwa wale ambao amewateua. Hii leo asubuhi wengine walikuwa na hojiwa na kamati ya Senate. Je, ni vipi kutoka sasa hivi, ili wasikilizaji waelewe, itakuwaje yeye kusukuma ajenda zake iwapo wale ambao amewateua hawatopitishwa na kamati za Senate?
Itakuwa imeleta, kama alivyosema, changamoto ya aina fulani katika uongozi wake. Na nafikiri tukiangalia watu wote waliowapendekeza, kila mmoja anashukiwa kwamba ana hali fulani ambayo inaweza kupelekea aidha changamoto kubwa sana ya kuchaguliwa au kutokuchaguliwa kabisa. Kwa hiyo kama itatokea kuna mtu ambaye hatachaguliwa katika wale ambao waliopendekeza, basi itaonyesha kuna udhaifu wa aina fulani katika kuchagua watu, kwamba anachagua sio kwa vigezo vya utendaji kazi, bali kwa vigezo binafsi. Kwa hiyo nafikiri naye atajifunza wakati ameshakuwa rais kwamba kuchagua watendaji ambao kweli wanawakilisha wananchi, kama alivyosema katika hotuba yake ya leo, basi iwe ni wale ambao wanakubalika na wananchi na wale ambao kweli wanawakilisha mahitaji ya wananchi wa Marekani.
Sawa kabisa. Abdul Shakur Abud, tukija kwako hivi sasa mahali ulipo, najua umejidamka tangu asubuhi kupita huku na kule kuangalia yanayojitokeza, kama kuna watu wanaandamana ama pengine watu wanapanda usafiri kwa ajili ya kuja hapa Washington DC kushuhudia tukio ambalo limekamilika la kuapishwa rais wa 45 wa taifa hili. Basi tueleze nini kinatokea hapo ulipo sasa hivi.
Katika barabara ya Massachusetts Avenue, moja kati ya barabara kubwa ya Marekani, ni kwamba waandamanaji, mamia waandamanaji wameruhusiwa kutoka uwanja wa Union Square. Kwa baridi kali hapa wanaelekea McPherson Square. Tunatembea hapa kuelekea uwanja ambao uko karibu na ikulu. Walikuwa wanataka waende mpaka katika uwanja wa ikulu, vikosi vya usalama vimekataa. Baada ya majadiliano wameweza kwenda katika eneo la McPherson. Kwa hivyo wanaendelea hivi sasa kwenda katika eneo hilo na kujitayarisha labda pale Donald Trump atakapopita katika gwaride, kama tunavyojua anapita Pennsylvania, waweze kumwona, wapige makelele, lakini hawatofika karibu kamwe na hali hiyo. Kwa hivyo wengi walioko hapa ni makundi mbalimbali, nimezungumza nao, ni makundi toka wale wanaunga mkono uhamiaji, wale wanaunga mkono vita dhidi ya ubaguzi, wale wanaopigania Black Lives Matter, hadi watu wa jinsia moja. Kwa hivyo kuna watu wa tabaka mbalimbali wamefika. Na hapa inabidi kukumbusha kwamba idadi kubwa ya watu vile vile wako hapa ni kwa ajili ya maandamano ya kesho, maandamano ya kina mama. Kwa hivyo wamejitokeza hapa vile vile kuunga haki za wanawake, na watakuwepo kesho katika maandamano makubwa. Kwa upande mmoja hapa nimezungumza na watu, wanasema sasa rais ameshakuwa ni Donald Trump. Wao wanasema hatutositisha vita vyetu. Wengi wamebeba mabango yanayosema tunahitaji mapinduzi sasa hivi, mapinduzi ambayo yataleta watu kwa pamoja, mapinduzi yatapiga ubaguzi, mapinduzi ambayo yatatambua haki za wachache, mapinduzi ambayo yataleta uhamiaji kuwa hali nzuri hapa Marekani. Kwa hivyo kwa ufupi, watu wanaelekea kuelekea katika eneo, uwanja unaojulikana kama McPherson Square, ambao uko karibu unaelekeana na uwanja wa White House kwa wakati huu.
Shakur, hivi tunavyozungumza naona rais mpya wa Marekani Donald Trump anatia saini zile kauli ambazo ametoa za kuwateua wale ambao watakuwa katika baraza lake la mawaziri, iwapo watapitishwa au wataidhinishwa na kamati za bunge na seneti. Swali ni hayo ambayo umeyazungumzia kuhusu wale ambao wanaendelea kuandamana. Je, iwapo kesho itafika wataandamana, kisha sijui kama umezungumza na baadhi yao wakueleze iwapo hakuta Trump hata zungumza, sasa itakuwaje? Watakuwa wanaandamana kuanzia kesho na siku nyingine mtawalia?
Bila shaka katika mkutano kabla kuanza maandamano, wito ulikuwa kwamba hii isiwe ni hatua ya mwisho. Wamesema wataandamana, watapinga. Wamekuwa na mabango yanaandikwa resist, yani jipinge dhidi ya rais Donald Trump. Wengi wamebeba mabango ambao wanasema huyu sio rais wetu. Kwa hivyo wamesema kwamba wataendelea miaka yote hii yote mpaka wale rais Donald Trump aondoke. Maanake nyimbo walikuwa kiimba Donald Trump anabidi aondolewe, jambo ambalo haliwezi kutokea. Lakini kwa ukweli wengi wanasema wanataka paundwe vuguvugu ambalo litatetea haki za wafanyakazi, haki za watu wachache na wananchi. Kwa hivyo wengi wamesema hivi sasa vuguvugu hili linabidi lichukuliwe na kiongozi ambaye ataleta mabadiliko ya kweli ya wananchi.
Sawa kabisa. Na mkamiti kibayasi katika line ya simu vile vile, wewe nawe umekuwa ukipita huku na kule, hebu tuarifu hivi sasa nini kinaendelea mahali ulipo? Kuna tofauti yoyote unaoiona?
Haswa Mary, shukran. Nipo katika barabara ya Pennsylvania Avenue kama alivyosema hapo awali, lakini hivi sasa nimesogea mbele kidogo. Nipo katika mtaa wa 14 ambapo ni jirani kabisa na ikulu ya Marekani ya White House. Hivi sasa kuna mabasi makubwa yanapita yakitokea kule Capitol Hill yanaelekea White House, ambapo ndani amebeba wajumbe. Na vile vile basi hivi ninavyoona mbele yangu ni kwamba watu wapo wengi na wametulia, tofauti na pale awali kulikuwa kuna kelele na maandamano ya hapa na pale, vijana wakiandamana wakinyanyua mabango wakikaidi rais wa 45 Marekani Donald Trump. Lakini hivi sasa hali ni shwari. Mabango nayoona hivi sasa ni kwamba yanaonyesha picha ya dole tupu na rais wa 45 Marekani Donald Trump. Hali kadhalika kuna bango jingine lililopo jirani na mimi hapa ambapo linaelezea kwamba sasa ni wakati wa kuungana kudumisha demokrasia na amani, na chini yake umeweka picha ya Rais Donald Trump. Kwa hivyo hivi sasa hapa hali ipo shwari kabisa, tofauti na mwenzangu anavyoelezea Abdushakur Abudi. Hakuna maandamano yote yanayoendelea hivi sasa, na utakumbuka kwamba eneo hili lililopo la Pennsylvania Avenue kuna dakika chache au saa chache zijazo kulingana na ratiba inaelezea kuanzia saa 9 mpaka saa 11 kutakuwa kuna gwaride. Ikishafika eneo hili ni mahala ambapo rais wa 45 Donald Trump anatarajiwa kushuka yeye na mkewe na kuwasalimia raia walioko pembeni ya barabara.
Vizuri kabisa mkamiti, sina nia kukatisha, lakini labda pengine kuna watu ambao wameweza kuzungumza nao mara baada ya tukio la kuapishwa kutokea pale katika viwanja vya bunge. Je, wameeleza hisia zao?
Haswa Mary, nimepata fursa kuzungumza na watu watatu tofauti. Wawili wakiwa ni wafuasi wa rais Donald Trump ambao wao walikuwa na furaha mno, na mmoja alikuwa ametokea California akisema yeye amesafiri kuja hapa kushuhudia kuapishwa kwake rais Donald Trump. Hali kadhalika mwingine alikuwa anatokea jimbo la Virginia ambaye alikuwa ameongozana na nyanya yake, na wote walikuwa wameshika bendera za Marekani na wakisema kwamba wapo kwa ajili ya kushuhudia kumwona rais Donald Trump. Kwa upande mwingine, huyo kaka niliyezungumza naye ambaye alikuwa naye yuko hapa katika eneo hili la Freedom Plaza, yeye alisema amekuja tu ili kuangalia kile kinachoendelea, lakini hana hamasa kubwa sana na kile kinachoendelea hivi leo. Basi utaona kwamba kuna watu wa kila aina waliopo hapa na kila mmoja anaelezea hisia zake, lakini kubwa zaidi linaloonekana hapa ni watu wana furaha. Watu wanaonekana kwamba wapo tayari, wamemkubali rais wao 45 Donald Trump, na watu wametulia tofauti na vile mwanzo. Kama nilivyosema awali, kulikuwa kuna vurugu fujo za hapa na pale, lakini waliweza kutuliza ghasia zote hizo. Na hivi sasa
mkamiti ni kushukuru kwa sasa nirejee kwako Profesa Mkanta. Sasa hivi pia masikio na macho ya watu wengi wanaangalia wakiwa na shauku, wanataka kuona mke wa rais Donald Trump Bi Melania naye ataweza kuwa na fursa gani ama na nafasi gani katika shughuli za ikulu. Sijui unaweza ukawa na matarajio gani profesa hapa?
Nafikiri kama alivyojieleza wakati wa kampeni akasema kwamba yeye ni mama wa kijana wa miaka 10, kwa hiyo anafahamu mahitaji ya watoto wenye umri huo. Ni kwamba ataelekeza nguvu zake nyingi katika kuwa mtu ambaye ataongoza nguvu za kusaidia huduma za watoto katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo nategemea pamoja na mambo mengi atakayoyafanya, lakini eneo kubwa zaidi ambayo atalifanyia kazi ni kwenye upande wa mahitaji ya watoto na wanawake. Kwa hiyo pamoja na kwamba hajajieleza kikamilifu kwamba atafanya vitu gani au atashirikiana na mashirika gani au na nchi gani au na watu gani rasmi, lakini naamini kwamba hiyo ndio itakuwa eneo lake kubwa ambapo atajitokeza katika kuongoza nchi akiwa kama ni mke wa rais wa Marekani.
Naona profesa, zimesalia kama sekunde 30, labda kwa sekunde hizo 30, Donald Trump ameahidi kwamba ataleta mabadiliko makubwa hasa katika siku zake 100 za kwanza, lakini kama yale ambayo tumekuwa tukizungumzia, iwapo hatapata uungwaji mkono kutoka kwa Senate, sijui itakuwaje, kwa sababu kuna wengi ambao wanasema huenda asiweze kutekeleza maazimio yake. Hebu lizungumzia hilo kwa sekunde kama 20.
Yeah, kuna maazimio ambayo yanaweza kuwa mapya akayapitisha na yatapita iwapo yataonyesha kwamba yanalenga katika kuleta umoja katika nchi, na kuna maazimio ambayo atataka kuyapitisha ya kupinga sera ambazo zilikuwepo wakati wa utawala wa Obama au wakati wa utawala wa marais wengine. Kwa hiyo hapo tutaona changamoto ambayo atakutana nayo, kwa sababu itabidi itumike sheria za bunge na vigezo vingine mbalimbali ili kubadilisha baadhi ya sera. Kwa hiyo maneno yake na matendo yake na kupitishwa kwa sera zake na maazimio yake mapya itategemea ni mlengo gani alionyesha katika kuleta umoja katika nchi ambayo kwa sasa hivi imegawanyika.
Nakushukuru sana Profesa Mkanta kwa mchango wako kutoka Connecticut, vile vile watangazaji wenzangu Abdul Shakur Abod, Idli Gongo na Mkamiti Kibayasi katika kushiriki kwenye matangazo haya. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi na mwelekezi wa matangazo haya alikuwa ni Aida Isa. Mimi ni Mary Mgawe na wageni nyote kutoka Washington DC.
Nakushukuru sana kwa muda wako wote huo ambao tumekuwa tukiangalia mambo kwa undani, nikikutakia mwisho wa juma wenye fanaka na kibao chake Jilad sema nami. Jina langu Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana. Baby.